слухаєте подкаст Громадського радіо.
Олександр Николишин, журналіст Української служби радіо Китаю, розказує про свою книгу «Домалювати дракону зіниці», про історію Китаю у 50 фразеологізмах, а також про ситуацію в країні в контексті пандемії коронавірусу.
Про ковід на Громадському радіо.
Проект здійснюється за підтримки Фонду відродження і Євросоюзу в рамках програми «Людяність і взаємодопомога». І давайте почнемо нашу розмову з... Поговоримо про книгу трошки згодом, десь хвилин за 5-7. Почнімо з того, яка ситуація зараз в Пекіні, там, де ви знаходитеся, в контексті коронавірусу. Просто ваші спостереження, статистика, наскільки люди взагалі зараз говорять про це на вулицях, наскільки Китай вважає себе країною, яка вже майже перемогла коронавірус?
Ну, говорять про це, звісно, постійно, хоча така якась гостра фаза захворювання, вона вже давним-давно минула. В принципі, вже, мабуть, більше, ніж півроку ситуація абсолютно під контролем. І Китай, можна сказати, перейшов від боротьби з ковідом до роботи проти епідемічного контролю. Тобто завдання, ось вже більше ніж півроку, воно стоїть так, щоб не допустити якоїсь масштабної другої хвилі. Для цього загалом по Китаю і в Пекіні, зокрема, ось ті, хто повертається з-за кордону, поміщають на карантин. Раніше це було 2 тижні, зараз 3 тижні, і спостерігають за цими людьми. Якщо хтось захворів, їх відразу перевозять до лікарні, лікують. Якщо все нормально, то далі людина вже їде і займається своїми справами. Тобто це частина тих людей, які повертаються за кордону, тому що, звісно, є ризик зараження від них. Інший напрямок роботи – це загалом контроль за ситуацією в країні. Якщо раптом десь стається спалах, там, з різних причин це може бути, то відразу відслідковують контакти цієї людини, яка захворіла, всіх поміщають на карантин, також визначають зону як таку, що небезпечна, можна сказати, там в Україні, так би мовити, червона зона, там вводять певні такі жорсткіші обмеження, проводять масове тестування, таким чином локалізують цей спалах в межах якогось невеликого району, коли там всі видужують, коли тести проводяться, показують, що всі здорові, тоді ця зона перестає бути такою, що є ризик зараження у ній. От в Пекіні нещодавно, до речі, стався спалах, десь, мабуть, трошки менше місяця тому. От і тому навіть і тут мова йшла буквально про кілька випадків зараження, але дуже всі на це гостро прореагували. Відразу ввели там певні нові правила. Наприклад, в таксі потрібно було вдягати маску, чого раніше не було. Також сканувати такий спеціальний код здоров'я. Якщо ви знаєте, це такий мобільний додаток зробили. От і відпустили дитячі садочки на кілька тижнів раніше на канікули, ніж це планувалося перед китайським новим роком. От, тобто тут фактично до кожного випадку захворювання ставляться дуже серйозно.
Угу. А які результати візиту експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я на той ринок Хуананя, ну, який вважається саме тим ринком, з якого, власне, почалося розповсюдження коронавірусу?
Ну, чесно кажучи, я сьогодні буквально тільки побачив новини, але так, і я подивився про те, що в Україні про це передають, і дивлюся, що в Китаї. В принципі, я не бачу якихось там особливих відмінностей в цьому плані. Тобто сказали, що експерти знайшли там певні зачіпки про те, про походження коронавірусу, які дозволять їм надати нову інформацію. І також от я подивився, як в Китаї, наприклад, сьогодні от була новина, сказано, що Всесвітня організація охорони здоров'я додається, що ось така ремарка вивчає всі зачіпки для пошуку джерел коронавірусу, знайдені в різних країнах, тобто мова не тільки про Китай. Ось, і про це запитав журналіст медіакорпорації Китаю, вона, і ось таким чином вона прокоментувала.
Зрозуміло. Давайте переходимо поступово до, власне, мистецтва. Однак поступово. От щодо фразеологізмів, про які ваша книга «Домалювати дракону зіниці», яким фразеологізмом послуговуються в Китаї, щоб описувати пандемію коронавірусу? Чи є такий фразеологізм?
Ну, тут, знаєте, немає певного такого словника, на якого потрібно дотримуватися, але я зустрічав у текстах ЗМІ, звісно, певні фразеологізми, тому що вони, їх дуже багато у Китаї, і їх обов'язково використовують, завжди умовлені, у творах, у текстах ЗМІ, політики у своїх виступах використовують. І, звісно, про коронавірус також... не можна було не використовувати фразеологізми в цьому контексті. От якщо згадувати з тих, які я включив у свою книгу, то я, наприклад, згадав фразеологізм «Тіанай Ванцьєн». Дослівно «тисячі труднощів і десятки тисяч небезпек». Так, наприклад, у Китаї описували серйозні випробування, що випадали на долю... Так, загалом, описують серйозні випробування, що випадають на долю людини, і зараз згадувалось часто у контексті роботи лікарів, які з початку епідемії були на передовій боротьби з ковідом. Тобто, що на них очікували тисячі труднощів і десятки тисяч небезпек. Також про боротьбу з епідемією, наприклад, використовували Тунчжоу, Кунзі, плисти в одному човні. Тобто, діяти в одному напрямку, згуртуватися перед небезпекою.
Ну, це схоже з тим, як писали європейські медіа, до речі.
Так. Також було таке, так?
Так, так, так.
Подібні висловлення. Ну от, то ви бачите, і в Китаї ми в одному човні, загалом у світі ми також, можна сказати, всі в одному човні, нам треба всім згуртуватися. Ще подібний є фразеологізм «Ванчжун і Сінь», дослівно 10 тисяч людей і одне серце. Одне серце на 10 тисяч людей також згуртовано в єдиному пориві. Ще є, наприклад, Чунзєн, Тєнжи, знову побачити сонце на небі. Тобто, можна сказати, побачити світло в кінці тунелю, зітхнути на повні груди. От. Ще один цікавий момент. Я скажу, що навіть епідемія, вона деякі фразеологізми навіть змінювала. Наприклад, у моїй книжці є фразеологізм «Сяосінь і-і», який використовує для того, щоб сказати, що людина діє дуже обережно. І ось іерогліфи «і-і» в цьому фразеологізмі означають віддано і старанно. А епідемія в китайській мові, вона також звучить як «і», тільки записується іншим іерогліфом. І от я бачив, що зараз у ЗМІ інколи також пишуть, наприклад, «сяосінь і-і», але використовують іерогліф «епідемія». І таким чином наголошуючи, що під час епідемії усім потрібно бути дуже обережними.
Отут, до речі, слухач якраз поставив вам запитання щодо цього, слухач Павло. Чи зараз обережні в Китаї громадяни, власне, Китаю? Чи носять вони маски, яких взагалі заходів дотримуються?
Маски носять. І от якщо говорити про маски, то десь з кінця весни вже ввели правило, що на вулиці можна ходити без маски. На вулиці кожен обирає сам для себе. Хочеш – носиш, хочеш – ні. І переважна більшість людей, я дивлюся, все одно ходять в масках. Наприклад, я на вулиці ходжу без маски, вдягаю її в метро, і там в торгівельних центрах і так далі. На вулиці ходжу без маски. Але більшість людей все одно от, справді дуже обережні, і про всяк випадок маску носять завжди. Якщо говорити про правила, то так, маски зараз обов'язково потрібно вдягати в таксі, в метро, загалом у транспорті, в громадських місцях, це, ну, зрозуміло, торгівельні центри і так далі. Потім які ще особливі обмеження і правила, навіть не згадаю. Ну, хіба що ось цей код здоров'я, це такий спеціальний додаток розроблений. Перед тим, як зайти в ресторан, в кафе, в перукарню, в будь-яке місце, тебе просять просканувати цей код, і він показує, чи ти не повинен, наприклад, бути в цей час десь на карантині. От, і чи ти не відвідував ось цю зону, яка визнана як небезпечна. І якщо цей код здоров'я показує зелений колір, будь ласка, зелений колір може йти куди тобі треба.
Які з фразеологізмів вам здалися схожими на українські?
На українські є такі два фразеологізми, і в книжці вони моїй також є. Наприклад, у нас, коли людина почувається вільно, невимушено в якійсь ситуації, то ми кажемо, що вона як риба у воді. А в Китаї, наприклад, кажуть жуй юй те шуй, як риба, що дісталася до води. Або якщо ми добиваємося одночасно двох цілей, то ми кажемо, що ми одним пострілом убиваємо двох зайців. А у Китаї одною стрілою вбивають двох орлів. І дзен шуан дзяо. Ось так воно звучить.
Угу. Я ще звернув увагу на такий фразеологізм «призначати на посади лише за здібностями». Звернув, тому що актуальна штука для України, наскільки для Китаю?
Ну, тут я підв'язав, звісно, це актуально для всіх і завжди, і про тому, що тут я якраз розповів історію про дуже давніх легендарних правителів Китаю. Вони вважаються як перші взагалі правителі Піднебесної. І був такий перший легендарний правитель Яо. Він, коли він постарів і шукав уже людину, яка має його змінити, то йому його радники запропонували сина. Сказали, ось, передайте своєму сину, він буде найкращим вашим послідовником. Але Яо сказав, що ні, мій син, він позбавлений моралі, він не підходить, і потрібен хтось інший. І тоді знайшли такого чоловіка на ім'я Шунь. Він був дуже достойний, хоча й простого походження. І його призначили на цю посаду. І потім, пізніше, Шунь, коли передавав свою, передавав владу наступному, то також передав не синові, а передав Юю, який вважається як герой, який усмирив потоп. І ось такий принцип передачі влади у Китаї і називається Жен-жен Вайсьєн, призначати на посаду лише за здібностями. Тобто, відповідно, лише до особистих якостей людини. А от уже Юй пізніше змінив правила гри і обрав свого наступника за принципом кровної спорідненості. І для цього в китайській мові теж є фразеологізм Жен-жен Вайсьєн. Тобто, висувати на посаду за родинними зв'язками. І пізніше він вже став синонімом до слова кумівство. От і вже має такий більш негативний відтінок.
Угу. А такий, а взагалі, скажіть, ваші улюблені фразеологізми? Вам же, напевно, ви пропрацювали їх багато, обрали серед них 50. От,
так.
Найтакі ваші улюбленіші?
Я, знаєте, я скажу один. Він мені дуже сподобався. Я пам'ятаю, ще раніше ми робили спеціальну рубрику про фразеологізми, і я бачив, що багато наших читачів теж на нього гарно відреагували. Мені він сподобався, тому що в одному фразеологізмі зашито відразу 4 історії. Звучить як «Чен юй лоєн пі юе сю хуа» – «Змусити тонути риб, додолу падати гусаків, затьмарювати місяць та усоромлювати квіти». От як ви думаєте, що б це могло означати?
Ну, не знаю, чи я можу говорити це в ефірі.
Так от, ну я скажу, у Китаї так описують красу дівчини. Тобто сказати про дівчину, і це буде такий супер комплімент просто, вона зацінить. Чому? Зараз поясню. Це пов'язано з 4 красунями древнього Китаю. Такі є 4 легендарні красуні, і кожна з них мала, можна сказати, таку свою суперсилу, чарівну силу. Наприклад, красуня Сіши якось прала на березі річки, і рибу так вразила її врода, що та забула, як потрібно плавати, і потонула. Інша красуня Ван Джаодзюнь, її віддали заміж за ватажка гунів, і дорогою ворожий табір вона співала тужну пісню, і пролітав гусак, і він так пройнявся почуттями до дівчини, що перестав махати крилами і впав на землю. Красуня Дяо Чань милувалася місяцем у садку, і раптом подув вітерець, і хмара затулила небесне світило, і місяць зрозумів, що не зрівняється з блиском краси цієї дівчини, і сховався за хмарою. І ще одна красуня Ян Юйхуань торкалася квітів, і вони в'яли, ніяковіючи перед її вродою. Ось, і з того часу в Китаї, коли описують неабияку вроду, кажуть, що вона змушує тонути риб, до того падати гусаки, затьмарює місяць та осоромлює квіти. Угу. От такий, от, мені здається, дуже поетичний фразеологізм.
Абсолютно, так, я ж заслухався. І аудиторія вашої книги, як ви собі уявляєте, це громадяни України, українці, які мешкають в Китаї, чи є вони серед аудиторії, чи буде ваша книга там продаватись?
Ні, ця книга, вона продається в Україні, тому що це в нас, це був спільний проєкт нашої медіакорпорації Китаю, української редакції медіакорпорації Китаю і українського видавництва «Смоло Скип». Такий спільний проєкт. Ми підготували цю книжку, ми її написали, а в Україні її видали, випустили, щоб саме продавалася вона в Україні, щоб більше, щоб саме українська аудиторія могла більше дізнатися про Китай, і це можуть бути, як я сподіваюся, українці, які зовсім нічого не знають про Китай, для них це може бути таке, може бути таке перше знайомство, тому що тут, в принципі, текст не переобтяжений якоюсь дуже науковою інформацією. Ми намагались писати легко, без багатьох історичних алюзій і так далі. Тобто, щоб це було цікаво читати людині, яка навіть нічого не знає, особливо про Китай, але й додавали ось такі якісь цікаві деталі, які, можливо, могли зацікавити українців, які вже цікавляться Китаєм, і вони щось знайдуть нове. Угу. Це також може бути цікаво українцям, які вивчають китайську мову, тому що це можливість вивчити 50 фразологізмів, і потім можна вразити китайців при розмові, коли буде така нагода. От, тобто ми сподіваємося, що це буде багатьом. Але, до речі, українці, які живуть в Китаї, якщо це буде цікаво, ми побачимо, то, можливо, якось спробуємо організувати книги для них також. Єдине, до речі, маю сказати, що спочатку ковіду українців, принаймні, в Пекіні поменшало. Багато хто повернулися, тому тут зараз, зараз нас тут не так вже багато.
Маємо слухача. Доброго ранку, як вас звати і звідки телефонуєте?
Це я?
Так, це ви.
То я з Маріуполя. От хочу запитати, що це символізує? Наприклад, в Маріуполі бачу не менш десятка китайців з розгорнутим флагом. КНР, які фотографувалися на фоні промислового підприємства. Що це за символ? Хочуть придбати його чи що?
Дякуємо за ваше запитання. Пане Олександр, не знаю, чи ви компетентні і взагалі відповідальні відповідати за групу громадян Китаю в Маріуполі. Але якщо вам є,
ну,
що сказати?
Чесно кажучи, я не знаю, хто це такі. Ну, справді важко сказати. Ну, можливо, якісь туристи були і їм там сподобалося.
Ну так, припускаю, що інвестори себе поводять трошки інакше.
Так. Ну, я думаю, що так. Якби це були інвестори, то переважно вони з українськими партнерами фотографуються разом.
Так. Ну, ведуть себе трошки інакше. А наскільки менше стало українців в Пекіні? Тобто громада Пекіну прямо та покинула це місто і та, тепер майже немає українців.
Ну, я статистики важко сказати, просто і навіть візуально там серед знайомих, серед друзів, ось я там з людьми з посольства спілкувався, то вони сказали, що так, зараз менше стало людей. Я просто пам'ятаю вибори, коли були останні, я працював на виборах, тому бачу дуже багато, особливо багато молоді, багато студентів було. А зараз якраз так склалося, що коли почалася епідемія, багато студентів повернулися до України і потім вже не змогли повернутися сюди. І я знаю, багато студентів, вони продовжують навчання онлайн. Ось. Тому, я думаю, це дуже вплинуло на ситуацію.
Ви слухали подкаст Громадського радіо. Це була розмова з Олександром Николишиним, журналістом Української служби радіо Китаю.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.